COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Os orzamentos máis altos da nosa historia. Hoxe aprobanse no Parlamento Galego as contas do ano que ven para a nosa comunidade. Son 14.200 millóns de euros, dos que 10.500 van ser para gasto social. Dende a Consellería de Facenda destacan a estabilidade de Galicia. Miguel Corgos destaca este escenario fronte ao que estamos a vivir no resto de España.
Nestes momentos de incerteza é un activo importante para a nosa comunidade autónoma, en especial cando ollamos o que está a acontecer noutras comunidades autónomas que están a convocar eleccións precisamente porque non son capaces de aprobar eses orzamentos, ou que está a acontecer tamén no goberno central que ten a España con unhas contas elaboradas no ano 22 para 23 que non serán quen de respostar aos problemas que ten que afrontar o noso país no ano 26.
En A Coruña, a pesar polo falecemento esta medianoite dunha condutora que se saíu da vía na avenida Alfonso Molina, tiña 49 anos, e 4 persoas foron trasladadas polos servizos sanitarios logo de registrarse un accidente con 6 vehículos implicados na autovía AG11, o seu paso pola localidade coruñesa de Boiro. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Atención ás mellores ofertas do día, as oportunidades, escoita.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,50 euros. Y en frutería, judías verdes, kilo, 2,39 euros.
Gadis, en confianza.
¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Martín Alemparte, director de AGACA, la Axencia Galega de Calidade Alimentaria. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Galicia destaca en esas catas de viño, augardente, melequeixo. ¿Qué din estes premios do momento que vive o sector agroalimentario?
Bueno, pues un momento de plenitud, de cada vez más de una importancia cada vez creciente, constante, no sector, de estes 4 productos agroalimentarios galegos que, bueno, tienen a particularidade tamén de que están acollidos a figuras de calidad diferenciada, ben denominación de origen, indicación geográfica protegida ou tamén agricultura ecolóxica ou de artesanía alimentaria.
Uh-huh. Son recoñecementos que non son medallas, non, por así decilo. ¿Qué hay detrás de un producto pues premiado? Territorio, tradición, innovación incluso, ¿no?
Sí, hombre, realmente, bueno, que acata dos premios, que son una forma de autogestionarnos a nivel de Xunta de Galicia, de tamén de facer un concurso público totalmente transparente, con todas as rigurosidades e as garantías do procedimento de recollida de mostras e tamén dos diferentes paneis de catas de profesionais que seleccionan do bo o mellor, ¿no? Porque sí, hay que reconocer que todos estes participantes en las diferentes catas, pues ya por lo simple feito de que son productos de calidad diferenciada, pues ya tenían reconocido intrínsecamente una calidad extra, unas formas de hacer estos productos que está avalado por estos selos de calidad diferenciada. Ajá. Y las catas o que venen un poco a refrendar y a seleccionar una vez o ano, bueno, pues cales se consideran que de todo este bo producto, cales son los mayores.
Falábamos antes, todos contan con selos, ¿no?, de indicación geográfica protegida o denominación de origen protegida. ¿Por qué es importante que el consumidor saiba identificarlos?
Bueno, porque es una forma de que lle garantice de que ese producto que está cumple unos requisitos organolépticos e de forma de elaboración de ese producto, e é o que garante o consumidor que realmente que é o que está consumindo, evitando tamén o fraude que está presente en moitos dos produtos agroalimentarios, pois é unha forma clara e definida de como poder identificar cando estás nun mercado, sabes que aqueles produtos que levan un selo, como ben decías, de denominación de origen, indicación xeográfica protexida ou eses selos que tamén están amparados pola Unión Europea de agricultura ecolóxica ou artesanía alimentaria, xa de por sí un elemento diferenciador desa calidad diferenciada que está avalada, amparada pola Unión Europea e, bueno, en certa medida, porque se está apoyando tamén esa forma de preservar esas formas de producción desas calidades de esos produtos agroalimentarios.
Dende a GACAL, como se está traballando para protexer precisamente esa calidade, para que non se perda ese xeito de elaboración?
Bueno, hai que salientar, bueno, que dúas palabras son as que claramente identifican Galicia, que é esa Galicia calidade.
Sí.
Entón, bueno, dende a GACAL temos que contar que hoxe en día en Galicia é a terceira comunidade do Estado con maior número de, bueno, de recoñecementos de denominación de orixe en indicación xeográfica protexida. Son 36 os diferentes produtos que están amparados baixo estas figuras de calidade, o que se amosa o interese e a preocupación galega por preservar esa identidade e ese patrimonio gastronómico que temos en Galicia asociado a estes diferentes produtos agroalimentarios. Isto é importante para a Xencia porque, bueno, intentamos preservar estes produtos dándolle esa sostén, por unha parte, tanto técnica e de investigación, así tamén como de mantemento de todas esas formas e variedades tradicionais coas que se elaboran e obtenen os diferentes produtos, pero tamén con un esforzo cada vez máis crecente que é esa visibilidade e esa promoción destes produtos. De pouco sirve ter uns bons produtos se o consumidor non os identifica, non os recoñece.
Entón, claro.
Bueno, a Xencia tamén ten un papel moi importante dando a coñecer estes produtos, facilitando que cheguen ao mercado e un pouco a certa medida pues, abrir o mercado aos pequenos productores agroalimentarios galegos que podan dar a coñecer os seus produtos e facer esa parte de negocio co actividade económica que se desenvolve.
Aí e a miña seguinte pregunta, porque falamos moito, ás veces non, de marcas, pero detrás hai persoas, e que papel xogan eses pequenos produtores neste, digamos, éxito colectivo?
Bueno, o éxito representase porque, bueno, en Galicia os 36 selos de calidad diferenciada que temos, máis recordar esa agricultura ecolóxica ou artesanía alimentaria, estamos a falar de 22.400 explotacións en Galicia, co cal aí xa se ve un pouco a dimensión do que hai detrás destas figuras de calidade. Si estes 22.400 explotacións miramos desde un punto de vista de que industria está detrás dando ese valor engadido e esa comercialización deses produtos, estamos a falar de preto de 1.200 industrias agroalimentarias, co cal aí sabemos ese peso e esa importancia que teñen estes produtos en Galicia. E como non se pode imaginar de outra maneira, pois claro, está todo espallado por todo o territorio galego, que fundamentalmente é un territorio rural, e eso tamén é esa parte, non? Que gracias a estas figuras se está protexendo os nomes destes produtos que se identifican de moi boa, bueno, de boa a primeira vista, moitos deles ca xeografía galega, é unha forma de preservar esos sitios e tamén unha forma de achegar a eses territorios rurales, unha forma de identificar, de poñer en valor eses produtos e poder darlle unha saída ao mercado dos mesmos.
Martín Alemparte, director de Agacal, moitísimas gracias por achegarse aos estudios de COPE e contarnos todo isto.
Nada, moitas gracias a vos, porque ao final tamén a través das ondas é unha forma tamén de chegar a eses consumidores en estas datas de Nadal, ¿no?, que nos atopamos, pues que mellor que tamén que, bueno, levar todos a unha mesa eses produtos.
Estas Navidades en Gadis compartimos todo lo que te gusta, con la calidad de siempre, la atención a la que estás acostumbrado, la mayor selección de frescos y las mejores marcas, como panetone de frutas o chocolate Horno de Aragón a 4,25 €. Compartimos las fiestas contigo. Gadis.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, integralmotion.es. O Deportivo abre a semana copeira dos galegos. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Boa tarde, Paula. Pois sí, hoxe dende a 7 comeza a semana copeira para os tres conxuntos galegos en Liza. Faino o Deportivo, recibindo en Riazón un rival de primeira división como Mallorca. O Deportivo, que vende dúas derrotas consecutivas, quere cambiar esa xeira ao conxunto de Antonio Hidalgo diante dun rival que leva 4 partidos sin perder e ven con todo a Riazor para pasar esta rolda. Ademais, o mércores xogará o Celta visitando o Albacete, hoxe falará Claudio Giraldez dese partido, e o xoves o Ourense vai recibir ao Leti de Bilbao. Estase a preparar o céspede do Couto o mellor posible, van xa máis de 5.000 entradas vendidas. Fora do fútbol, en baloncesto, hoxe o Obradoiro mídese a Zamora na primeira FEB. En fútbol sala comezan os octavos de final da Copa da Raíña para Castro e tamén para Ourense. En voleibol, o MB, xa sabe, o seu rival na Copa da Raíña tamén será o Menorca. En balonmán, Canga recibe a Ciudad Real na Liga Sobal e Porriño viaxa a Granollers na Liga Guerrero.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos en Herrera en COPE.